În prima lecție am parcurs împreună un pasaj destul de greu, încercând însă să punem bazele pentru o înțelegere biblică și corectă, echilibrată, asupra faptului că Dumnezeu de la început a creat pe om parte bărbătească și parte femeiască. Și asta înseamnă, sigur, fiecare din aceștia cu unicitatea și cu caracteristicile lui, cu totul și cu totul aparte. Cu lucruri care, prin mii și milioane de exemple, poate s-ar putea demonstra cum soțul este total diferit de soția lui, bărbatul este total diferit de femeie. Până la nivelul cel mai intim al structurii lui și al modului în care Dumnezeu l-a alcătuit. Puțin am accentuat și am vorbit mai mult despre ce se întâmplă în mintea lui, ce se întâmplă în creierul lui încă de la perioada concepției. Acea dezvoltare pe partea stângă, cum am zis, în creierul lui, o parte care este destinată să acopere zona de inteligență și de logică, de gândire, iar femeia este mai mult înclinată și are mai mult dispoziția și predilecția să folosească partea dreaptă, partea care acoperă în funcțiile noastre și în activitățile noastre zilnice, zona sentimentelor și a emoțiilor. Cu diferența că ea este așa creată de Dumnezeu, încât este capabilă să poată folosi amândouă părțile în același timp. Este un privilegiu uluitor și este o calitate și o caracteristică unică pentru sora Eva, pentru sora, pentru mama noastră, pentru femeia pe care a creat-o Dumnezeu. El însă folosește, sigur, și el poate să folosească amândouă părțile, să nu credeți că bărbatul nu are emoții și nu plânge și nu simte, dar cu predilecție folosește mai mult partea stângă și dacă folosește și dreapta, atunci închide puțin socotelile în partea stângă și trece pe partea emoțiilor și va fi și el ca unul dintre noi ceilalți pentru scurtă vreme. Am vorbit apoi în a doua lecție despre la ce ajută asta. Ajută enorm. Ajută enorm pentru că te ajută să pleci și să pornești în considerarea familiei și în considerațiile care le faci pentru el și pentru ea, de la premiza că nu este nimic greșit cu el sau nu este nimic greșit cu ea, ci este pur și simplu modul de a se exprima și de a trăi și de a fi diferit. Și nu trebuie să pleci cu plus în față sau cu minus în față. Și nu trebuie să pleci calculând defectele și greșelile unuia sau altuia. Și trebuie să pleci de la considerentul că lucrul important și cel mai important care se cere este de la soț să-și înțeleagă, să lupte și să facă totul să-și înțeleagă soția lui. De asemenea, de la soție se cere această uriașă muncă și acest enorm efort de a încerca și de a căuta tot timpul să își înțeleagă soțul, bărbatul pe care Dumnezeu i-l-a dat. Însă, înțelegând că ei sunt din start, din definiție diferiți, nu vom cădea în extreme de a judeca și de a acuza așa de ușor. În a doua lecție am vorbit despre nevoia soției, despre ce așteaptă soția de la soț și am folosit acea metaforă, acea comparație a florii și am vorbit despre nevoile pe care o floare le are, asemănând aceasta, sigur, cu nevoi pe care o soție, o mamă, o femeie le are în căminul ei, în familia ei. Și numai familia este aceea care poate să îi satisfacă nevoile acestea. În această seară încercăm să privim și să concentrăm obiectivul nostru, apropiind cât de mult se poate tabloul pe care îl analizăm, să ne concentrăm asupra nevoii bărbatului. Cum femeia are categorii precise și exacte de nevoi și de cerințe spirituale, emoționale, fizice, tot așa și bărbatul are nevoile lui, are problemele lui, are dificultățile lui, are o uriașă nevoie de a fi completat, de a fi ajutat, de a fi întregit prin ceea ce Dumnezeu a înțeles să-i creeze, prin ceea ce Dumnezeu a înțeles să facă pentru el atunci când a creat femeia. Pentru că toate acestea pleacă din mintea lui Dumnezeu, toate acestea pleacă din planul divin al lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a uitat peste grădină și a văzut că omul nu este fericit. Este în grădină, are viața veșnică, are părtășia cu Dumnezeu, are autoritatea asupra grădinii, este un mic împărat peste, sau poate mai mare chiar, foarte mare chiar, peste grădină și peste lucrarea lui Dumnezeu, cu libertăți infinite de a descoperi, de a defini, de a pune nume lucrurilor. Sigur, în acea ciudată și enigmatică căutare a împlinirii lui personale. Pentru că, de fapt, Dumnezeu, când l-a pus să lucreze și l-a pus să controleze și să conducă totul acolo, să dea chiar nume pentru tot ce a creat, pentru viețuitoarele care le-a creat, de fapt, Dumnezeu vrea să-i croiască și să-i deschidă bărbatului o cale spre împlinirea lui și spre definirea lui. Să-l facă să înțeleagă în el însuși și să conștientizeze nevoia lui, problema lui. Și punând nume animalelor, punând nume creației lui Dumnezeu, definind-o, descoperind-o, analizând-o, să-și dea seama, nici asta nu se potrivește pentru mine, nici asta nu este exact, ar semăna cu ceva, dar nu este exact ceea ce eu am nevoie. Ca până la urmă, Dumnezeu să îl pregătească suficient psihologic și emoțional pentru operația aceasta și să lase peste el un somn adânc din care să îl trezească la viața de familie. Din păcate, și se poate întâmpla că este adevărat, unii dintre Adamii contemporani încă nu s-au trezit. Încă nu s-au trezit. Și asta este încă o problemă, sigur că da. Cum spuneam adesea la mormântări, atunci la nunți, atunci când ai ocazia să vorbești 5 minute sau 10 minute și să spui cât poți de mult sau și așa știi că nu te ascultă prea mulți, că toți se gândesc la mâncarea care urmează și mirii se gândesc la nunta lor și la luna de miere, încerci să comprim totul în 10 minute și adesea am folosit exprimarea aceasta și ideile acestea din căutarea lui Adam, din iată s-a sfârșit, cum începe acel poem, acea poezie a lui Adam, iată în sfârșit. Ce s-a sfârșit? Căsătoria este sfârșitul căutării. Adam n-a mai căutat și nu mai trebuie să caute împlinire la o altă persoană, împlinire cu o altă persoană, într-o altă familie, dincolo de limitele căminului lui. Adevărat, înțeleptul Solomon zice, merele furate sunt dulci, dar nu este decât o dulceață din această înșelătoare, trecătoare, ireală, o himeră care îți șoptește ciudat la ureche și la suflet că ai putea să fii fericit sau fericită cu altcineva. Căsătoria, deci, este acest sfârșit al căutării. Tot așa de bine, tot la fel cum este și sfârșitul singurătății. Bărbatul nu mai este singur. Sunt de acum doi. Se sfârșește singurătatea. și câte familii nu sunt în care totuși soțul și soția sunt singuri. Trăiești sub același acoperământ, mănâncă la aceeași masă, dorm în același pat, trăiesc împreună în aceeași familie, dar sunt singuri. Fiecare are lumea lui, are prioritățile lui, are obiectivele lui, are problemele lui și accidental se mai întâlnesc, de multe ori se mai ciocnesc și foarte greu ajung să comunice și să realizeze de fapt că Dumnezeu i-a pus să fie împreună, i-a pus să comunice și să pună în sfârșit și să termine cu singurătatea și pentru unul și pentru celălalt. La fel cum am spus, căsătoria este sfârșitul acesta al somnului. Adam s-a trezit. Și Adam n-a vorbit în somn și Adam n-a făcut o descoperire din aceasta halucinantă și visătoare, că a văzut ce n-a mai văzut și s-a bucurat cum nu s-a mai bucurat și a exclamat ca niciodată altă dată mai fericit, spunând: iată în sfârșit. Deci este important să înțelegem de asemenea familia ca un loc spiritual în împărăția lui Dumnezeu, ca un loc spiritual în lumea lui Dumnezeu, în biserica lui Dumnezeu. În lumea spirituală, în lumea materială, în oricare domeniu te-ai uita, familia are un loc cu totul și cu totul unic și special. Este acel loc unde pot să intre doi oameni care sunt deciși să se dăruiască unul altuia, sunt deciși să se sacrifice unul pentru altul, să moară, să-și dea viața unul pentru altul, să pecetluiască cu sânge legământul, pentru că ceea ce ei încheie este un legământ al căsătoriei. Și sigur, cu un alt cuvânt, asta înseamnă responsabilitate. Sau dacă vreți, asta înseamnă trezirea din somn. Unii încă nu s-au trezit. Și poate că Eva nu prea are răbdare și atunci îl mai trezește Dumnezeu când îl trezește, dar uneori îl mai trezește ea. Deci s-ar putea ca una din nevoile lui Adam să fie din când în când mai trezit așa și mai mișcat puțin și vom vedea care sunt totuși nevoile lui. Dacă ne uităm la portretul acesta al Proverbelor, capitolul 31, al femeii credincioase, a femeii cinstite, de fapt este o lecție și este o învățătură pe care o dă o mamă fiului ei și ea îi spune ce mare lucru este să ai o soție credincioasă, să ai o soție cinstită. Cine poate găsi o femeie cinstită, ea este mai de preț decât mărgăritarele. Inima bărbatului se încrede în ea și nu duce lipsă de venituri. Ea îi face bine și nu rău în toate zilele vieții sale. Dacă analizăm pasajul acesta cu atenție, femeia care ni se descrie aici, în Proverbe 31, este un fel de businesswoman. Un fel de femeie foarte complexă și foarte implicată în viața de familie, implicată în viața socială, implicată la toate nivelele în viața de fiecare zi. Poate unii chiar să fie neplăcut mișcați de acest pasaj și să spună: femeia asta e prea de tot. Ea conduce, ea ia decizii, face business, cumpără, vinde, face negoț, aduce tot ce are nevoie pentru casa ei, se ocupă de copii, bărbatul ei face bine și nu rău toate zilele vieții ei, râde de ziua de mâine, se bucură, este ca o corabie de negoț care de departe și aduce pâinea, nu așa de aproape. Nu mănâncă pâinea lenevirii, se scoală dis de dimineață, se scoală încă pe când este noapte, dă mâncare slugilor ei și dacă te uiți la tot pasajul acesta, zici: oh, ce femeie excepțională, ce femeie unică. Bărbații parcă i-au spunând: unde-i femeia aceea? Există oare într-adevăr femeia aceea? S-a născut vreodată oare femeia aceea? Există în realitate un asemenea model? Și Vă amintiți fiecare când eram tineri, cum mai sunt tineri pe aici, cum înghidea fiecare ochii și poate mai spre urmă, mai spre final, nici nu mai închidea, că vedea cu ochii deschiși, tot felul de modele și de vise. Și de obicei când discut cu cei doi tineri care urmează să căsătorească, îi întreb de fiecare dată care este imaginea și ce așteptare aveți voi de la familie și de la căsătorie. Cum ți-ai visat tu? Cum ți-ai imaginat tu? Și fiecare trebuie să scrie acolo, la masa unde stăm noi de vorbă, fiecare trebuie să scrie pe o hârtie. Și ar vrea ea să se uite la el în hârtie să vadă ce scrie. Ar vrea el să se uite de asemenea la ea în hârtie să vadă care sunt criteriile ei, care sunt așteptările ei. Și ei spun că sunt prieteni de un an, de doi, de cine știe cât de mult. Dar când pun împreună cele două imagini, aproape că am putea zice este ca și cu computerul. Astăzi, în această industrie a computerului, în această lume a computerului, se creează imagini. Poate până acolo încât într-o zi cineva va inventa un program din acesta de computer, de designer, designing, o femeie model sau un bărbat model. Însă să nu sperați prea mult și să nu credeți că va putea părăsi vreodată computerul și va putea intra în viața noastră, în lumea noastră, ca să împlinească nevoile care le aveți. Dar fantezia oamenilor merge departe și copilăria lor, în mare parte bărbați, iarăși merge departe. Deci ea apare aici în capitolul 31 ca un businesswoman, ca un manager, ca un leader, ca o femeie foarte complexă și foarte implicată la toate nivelele. Asta s-ar putea pe noi bărbații să ne mulțumească. Noi am vrea poate să o ținem sub autoritatea noastră. Ea trebuie să fie supusă și îi cităm versetele din Biblie și îi spunem, tu trebuie să fii supusă. Sigur, sunt doar două categorii de femei, supuse sau suspuse. Mai suspuse decât ar trebui să fie puse. Și atunci venim cu lista noastră de versete și spunem, și Biblia spune, tu n-ai voie să vorbești, tu n-ai voie cu tare. Biblia spune, de exemplu, multe lucruri dacă ai vrea să o asculți ce spune și dacă ai vrea să fii atent la ce spune. Biblia spune că încă femeia care, după textul din Corinteni și din Timotei, nu vreau să mergem prea în direcția aceea că atunci pierdem timp, dar așa ca să aveți un pic ceva în minte totuși și să rețineți asta. O perioadă foarte lungă de timp creștinii încă s-au adunat în sinagogi. Creștinii s-au adunat în sălile sau în locale de închinare a evreilor, unde femeia avea locul ei separat și unde în spate, printr-un grilaj de lemn, era un domeniu, un spațiu special destinat femeii. Bărbații stăteau în sinagogă în partea din față și în locul din față unde se citea Tora și unde se discuta și se analiza cuvântul. Acolo în spate era tot timpul discuție, era tot timpul forfotă, cam ca pe aici. Așa, odată tot nu scăpați voi și mă opresc și vă întreb ce e așa de important de noi nu putem să știm. Sau ca pe aici, să nu vă simțiți, să facem echilibru. Și pe aici e tot așa și pe aici, e ca în sinagogă. Eu mă simt când sunt aici la Amvon ca la sinagogă. Să luați-o în serios, dar eu v-am spus așa mai dulce puțin. Și una vorbea, una întreba până când erau probabil acolo și care veniseră cu scopuri foarte serioase să asculte cuvântul lui Dumnezeu și strigau de acolo și spunea, ce-o zis, despre ce vorbește, care-i subiectul, de unde s-o citit? Și Pavel zice, dacă are ceva, dacă nu, dacă a pierdut firul predicii, dacă în adunare să nu mai vorbească. Să nu credeți că femeia din secolul I a fost diferită sau chiar dacă n-a avut atâtea mijloace de comunicare, moderne, ea tot era plină de o pasiune imensă de a comunica și de a vorbi. Și tot timpul erau discuții și erau... Asta e cultural și istoric dovedit. Și vă las numai un pic să gândiți la treaba asta. Deci să nu mergem prea departe și să facem din femeie un material de disecție și să vedem pe unde trebuie executată și sacrificată și înlăturată, spunându-i că nu-i bună la nimic. Uite, uitați-vă, Proverbe 31 ne prezintă un alt model, ne prezintă din partea lui Dumnezeu cum trebuie să fie și cum trebuie să arate o femeie credincioasă. Textul de unde am citit însă, de exemplu, 1 Petru, capitolul 3, versetul 1 și 2, trage un semnal de alarmă pentru femeia credincioasă și spune femeii credincioase: tu mai mult slujești lui Dumnezeu și mai de folos ești pentru soțul tău necredincios când nu vorbești. Și l-ai dus la adunare, l-ai dus la biserică, l-ai dus la pocăit sau unde l-ai dus și te-ai așteptat la minuni. Și sigur, minunea nu se întâmplă așa ușor cum crezi tu. Pavel spune și în textul nostru Petru spune, ar trebui să schimbi strategia. Și dacă bărbatul nu înțelege cu poveștile și cu vorba și cu explicația, el nu înțelege pentru că el este capul familiei. Credincios sau necredincios, el este capul familiei. Că îți place ție asta, că nu-ți place, așa l-a așezat Dumnezeu și acolo l-a așezat Dumnezeu. Și sigur, tu vrei să-l dovedești pe el vinovat și greșit în atâtea feluri și este. Dar Petru zice, n-ai succes cu asta. Și îți spun eu o metodă și îți spun eu o soluție care este foarte bună și poate fi verificată și dovedită. Să vă purtați cu o purtare bună față de soții voștri și ei vor fi aceia care vor întreba ce s-a întâmplat cu tine, cum s-a schimbat viața ta, cum ai ajuns să nu mai vorbești atâta, cum ai ajuns să nu mai comentezi atâta, cum ai ajuns să nu mai te porți așa de urât ca înainte. Și atunci tu să nu trebuiască decât să-i spui, Iisus este Cel care a făcut asta în viața mea. Și puteți să-i câștigați prin purtarea voastră. Din păcate, și n-aș vrea să spun de cele mai multe ori, n-aș vrea să spun asta, dar dumneavoastră știți că aș putea să spun și asta. Din păcate, cu acești soți necredincioși, este un singur motiv pentru care nu se pocăiesc. Și motivul acesta ar putea să fie chiar acea soție, în ghilimele, credincioasă și poate foarte extremistă. Depinde unde s-a pocăit și la cine și cu ce idei merge acasă. Și poate singurul motiv din care el nu se pocăiește încă, nu se întoarce încă, este ea. În loc ea să fie calea și soluția și unealta de care Dumnezeu se folosește ca să-l schimbe, să-l transforme. Dar n-aș vrea să spun de cele mai multe ori. Deci, uneori, din când în când. Am vorbit despre floare și am vorbit despre cele cinci nevoi ale florii. Vorbind despre bărbat, am ales un alt număr. Are mai multe nevoi bărbatul sau mai puține? Am spus, hai să zicem, vreo 7 nevoi. Deci, superior, nu? Sau voi sunteți mai superioare, că voi nu aveți așa multe nevoi, aveți numai 5. Și... nu vă luați după asta, numerele sunt convenționale, nevoile sunt mult mai mari, sunt uriașe, noi nu facem decât să atingem puțin domeniul, nu facem decât să pătrundem puțin în area aceea și să îl lăsăm pe fiecare să înnoate acolo, ca în Ezechiel. Unii până la glesnă, alții până la genunchi, alții până la brâu, alții mai sus. Asta depinde de tine, cât de serios vrei să fii cu familia ta și cât de serios vrei să fii în rezolvarea problemelor din familie. Ar trebui să facem câțiva ani de zile în fiecare duminică studiul acesta și să nu mai terminăm dacă le-am luat așa pe felii și pe bucăți. Și cred că nu sunteți pregătiți pentru asta. Nici eu nu sunt și nici unul din noi, că deja o să ne Dar oricum, sunt subiecte foarte interesante care vin și sunt pe drum spre noi, respectiv, cum deja știți, nașterea de copii, dominația izabelică în cazul femeii care domină și care manipulează, divorțul. O să avem o lecție chiar și pentru bunici, o lecție chiar și pentru părinții noștri mai în vârstă, pentru cei mai în vârstă, pentru cei de vârsta a treia, ca să nu se simtă lăsați pe din afară, să nu se simtă că nu sunt și ei parte din familie și sunt de fapt foarte, foarte scumpi și importanți pentru noi. Prima nevoie a fratelui nostru mai mare, a lui Adam. Ordinea în care le-am pus s-ar putea să fie chiar o ordine semnificativă. S-ar putea să nu fie, depinde cum vreți să o luați. Analizați singur și vedeți ce înțelegeți. Dar prima nevoie care am notat-o și despre care vreau să vorbim este nevoia bărbatului de a fi încurajat, de a fi admirat, de a fi tratat cu cea mai mare încredere posibil. Și anume, nevoia lui imensă de a avea alături de el o femeie care să spună, așa cum tu ai spus la rândul tău ca și bărbați, you are the only one, you are the best, ca așa spune aici, versetul 29, multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate. Asta spune bărbatul femeii. Lucrul acesta însă este o mare nevoie și pentru el. Nimic nu-l poate jigni și nimic nu-l poate umili mai tare și nimic nu-l poate distruge moral și fizic și sub toate aspectele pe bărbat, pe soț, decât să aibă o nevastă care îi spune nu ești bun de nimic, nu ești în stare de nimic, pe tot ce pui mâna s-a dus. Niciodată n-ai luat un lucru să-l iei de la un capăt, să-l duci până la celălalt capăt. Niciodată n-ai rezolvat ceva. Niciodată nu ești în stare, nu ești capabil. Bărbatul este în stare să înfrunte o lume care îi spune că e un nimenea și că e un zero. Și nu-l deranjează și nu-l afectează. Dar dacă femeia lui, dacă nevasta lui, dacă soția lui îl tratează așa, asta îl distruge psihic, asta îl distruge emoțional, asta îl distruge sufletește. Și o să ziceți surorilor, noi știm, el este așa un copil mai mare cu care tot timpul trebuie să umbli cu mânuși și cu care tot timpul trebuie să umbli cu sărumâna și cu tal, niciodată să nu-i spui unde a greșit și niciodată să nu-i spui ceva negativ și e adevărat, asta e o altă extremă. Nu despre asta e vorba, ci este vorba de acea atitudine cicălitoare, de acea atitudine care cum se zice românește, de ciocat, de cioacă în cap până când nu mai ești bun de nimic. De când intri pe ușă până când pleci înapoi unde ai de plecat. Și nu mai termină, și nu mai termină, și nu mai termină. Și asta îl distruge, asta îl termină. Pentru că nevoia lui e cea mai mare. Și am spus, luați-o cum vreți, o puteți lua ca și când ar fi în ordine a priorităților pus aceasta. Nevoia lui cea mai mare este nevoia ca să aibă pe cineva care are încredere în el. Cineva care se încrede 100% în el. Bărbatul a fost creat după imaginea lui Dumnezeu pentru slava cui? A cui? Come on, unde sunteți aici sau ați plecat deja? A cui? A lui Dumnezeu. Frate Petru, ajută-mă dumneata, că deja i-am speriat, cred că pe frați sau nu știu pe cine am speriat acum. Am eu pe cineva care își vrea să speriu, dar... Și noi toți am vrea să-l speriem. Și știm noi cine este acela. Și pe acela îl sperie Dumnezeu cu cuvântul și cu Duhul Sfânt și cu sângele Domnului Iisus. Dar și noi trebuie să fim serioși în asta. Bărbatul a fost creat după imaginea lui Dumnezeu pentru slava lui Dumnezeu. Femeia a fost creată de Dumnezeu ca să fie ce? Slava? Nu știu bărbații, vedeți cum știu frații. Cine a zis că nu știu? Știu. Acum surorile sunt într-un little bit trouble. Este asta corect? Este asta ok? Este asta ceva umilitor, ceva jignitor pentru surori sau ce este? A fi supusă este un lucru care distruge sau este un lucru care ajută? Surorile, bărbații o să spună ajută, fratele Petru este la zi cu ajutorul și cu contribuția dânsului și surorile o să spună na, ei ar vrea să ne țină tot timpul sub radical, cum se spune, sau I don't know cum se spune, să ne țină la respect. Nu să ne respecte, să ne țină la respect. Nu să ne protejeze, ci să ne supună, să ne domine, să ne controleze. Asta e foarte grav. Asta nu e așa. Până la păcat, haideți să facem o incursiune în domeniul acesta. Fiți liniștiți că în jur la ora 8 termin, deci n-o să terminăm lecția asta acum seara. Dacă am acordat două seri pentru surori, să acordăm două seri și pentru bărbați, ca să nu spună, cu ei am terminat repede, am fușerit așa. Surorile o să zică, nici nu mi-am dat seama ce nevoie are. Ce nevoie am spus că are. Și sora de lângă ea zice, are nevoia să se scoale, să fie înviat din morți, că încă doarme. Asta e nevoia lui cea mai mare. Îți spun eu. Poate că e așa, însă să nu crezi că a dormit degeaba, decât să stea la discuții cu tine, poate mai bine a socotit să ia niște pastile de somn și să doarmă. Dar să credeți dumneavoastră că mai poate dormi, că nu mai poate dormi. Dumnezeu i-a spus femeii că trebuie să fie supusă în Eden? I-a spus asta înainte de cădere? Biblia nu spune că i-a spus asta. Biblia spune că celor doi Dumnezeu le-a dat porunca să domine, nu-mi place cuvântul ăsta, să guverneze, să conducă, să stăpânească pământul. Nimic deocamdată despre supunerea ei. Toate până într-o bună zi, când diavolul e șiret. Wow, ce șiret e! Știți de ce? Pentru că el știe la cine mă duc. Dumnezeu i-a spus lui Adam, Dumnezeu i-a spus bărbatului, din pomul acesta să nu mâncați. Eva ar fi putut să spună, mie nu mi-a spus. Și n-a zis, și pentru tine, Eva, în mod special și direct și personal, îți spun, ai grijă. Ei, după cădere, după ce familia a căzut și a luat din fructul oprit și a călcat porunca lui Dumnezeu, una din măsurile pe care Dumnezeu le ia este aceasta. Dorințele tale se vor ține după dorințele bărbatului tău. Nici o altă definiție mai clară, mai complexă, mai precisă despre supunere și despre ascultare ca asta. Nu numai că să asculți ce zice el, dar și să dorești ce dorește el. Și dacă tu dorești ceva și nu corespunde cu dorința lui, să lași dorința ta la o parte, să dorești și tu ce dorește el. Pentru că Dumnezeu a răstignit dorința. Dumnezeu a pus pe cruce dorința și a spus, femeia a văzut că pomul acela era de dorit. Și a zis, da, dorință trebuie. Lasă că te pun la punct în domeniul acesta. Domeniul acesta trebuie răstignit. Pentru că va costa omenirea întreagă faptul că nu ți-ai controlat dorința ta. Și atunci, dorințele tale de acum încolo se vor ține de dorințele bărbatului tău. Și asta, sigur, pornind din epoca primitivă, pornind din slavagism, pornind mai departe în Evul Mediu și până la noi, încă femeia a fost tratată și poate mai este în unele țări și acum tratată ca o sclavă, tratată și ca ceva aproape de ființa umană, dar nu chiar. Pentru că ea este cea care a adus moartea pe planetă și care a făcut să ne coste pe toți atâta suferință și atâta lacrimi și atâtea moarte în jurul nostru. Asta e perspectiva și viziunea unora. Dar Dumnezeu a luat porunca aceea din Vechiul Testament și a pus-o în Noul Testament de data asta. Și ca să vă ajut să înțelegem mai ușor, a fost un moment și a fost un punct unde oamenii au devenit periculoși. Și cred că deja vi s-a dus imaginația până unde trebuie. Când oamenii au venit împreună, au stat împreună și au zis să facem un turn și turnul acesta să ne folosească, să ne slujească ca un turn de scăpare în lupta noastră împotriva lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu va vrea să ne pedepsească din nou cu potop de ape, să putem scăpa în turnul acesta. Să demonstrăm lui Dumnezeu că suntem mai înțelepți și că avem și noi soluțiile noastre și salvările noastre, scăpările noastre. Și momentul acela, punctul acela de agreement, de înțelegere, de unitate a oamenilor, când s-au decis să facă turnul Babel, a fost un moment fantastic, pentru că însuși Dumnezeu a spus, omul, nu turnul acela mă sperie pe mine. Și pe Dumnezeu nu-l sperie nimic, dar trebuie să înțelegeți ce s-a întâmplat. Dumnezeu a spus, faptul că ei s-au unit și când oamenii se unesc să facă ceva, când se unesc să facă ceva bun, e foarte bine, dar când se unesc să facă ceva rău, atunci e grav de tot. Și Dumnezeu a spus, trebuie să intervin. Și cu ce a intervenit? Cu schimbarea limbilor, cu apariția aceasta a fenomenului Babel, a fenomenului acesta de cum zicem noi românește, nu se mai înțelege om cu persoană, știți noastră. Și i-a încurcat. Și n-au mai putut să ajungă la niciun fel de înțelegere, la niciun fel de agrimă, la niciun fel de unitate. Și încă turnuri din acestea Babel sunt în multe familii, unde încă cei doi nu comunică sau nu pot să comunice. Fiecare vorbește limba lui. Dar urmăriți-l pe Dumnezeu ce face. Ceea ce a folosit Dumnezeu negativ în Vechiul Testament ca un instrument de pedeapsă și ca un instrument de corecție, Adam acum a folosit pentru Eva această supunere și această limitare ei la capitolul și la nivelul dorințelor ei și a spus, dorințele tale se vor ține de dorințele bărbatului tău. Trebuie să fie așa. În Noul Testament, oamenii ajung din nou să fie împreună. Fapte, capitolul 2. Zice, erau adunați cu toții la oaltă, cu un singur gând și cu un singur scop, sigur. Acela de a se ruga și de a aștepta făgăduința Tatălui. Și în același fel cum Dumnezeu în Vechiul Testament a folosit limbile ca să-i încurce, de data aceasta a dat limbilor o altă semnificație și o altă, a folosit aceeași metodă, același instrument, dacă vreți, ca să, de data asta, să unească pe oameni la ceva bun și să-i unească într-un singur trup și să-i boteze cu Duhul Sfânt ca să fie în același Duh botezați. Că uneori chiar și noi, penticostalii, nu înțelegem și avem și noi limbile noastre când explicăm asta și nu ne mai înțelegem noi unii cu alții uneori, e o altă problemă. Însă ce e de văzut acolo este că toți erau împreună, toți erau la un loc și Dumnezeu a spus, acum e momentul, folosesc aceeași metodă ca în vechime, de data asta cu o semnificație absolut pozitivă. Ei, când zice femeia să fie supusă bărbatului ei, așa cum este biserica supusă lui Hristos, Efeseni capitolul 5, Dumnezeu spune, supunerea aceea din Vechiul Testament, care consideri tu că este o limitare, este o ciuntire a personalității tale și o pedeapsă peste ființa ta, că nu mai poți să dorești ce vrei și când vrei, de data aceasta o pun într-o altă lumină și într-o altă perspectivă. Faptul că ești supus acum este un privilegiu al tău. Ești supusă bărbatului care, prin Hristos, transmite familiei dragoste, protecție, ajutor și tot ce trebuie. Și a fi supus acum în Noul Testament, a fi supusă bărbatului tău în această nouă lumină și înțelegerea supunerii, este un privilegiu. Dumnezeu spune, nu mai vreau să te expun, nu mai vreau să fii expusă, nu mai vreau să fii în pericol, vreau să stai sub protecția autorității pe care Dumnezeu a lăsat-o în familia ta, în casa ta. Asta înseamnă supunere. Nu înseamnă limitare, nu înseamnă izolare, nu înseamnă respingere, nu înseamnă a fi tratată la un alt nivel și la un nivel calitativ scăzut sau diferit, ci cu totul și cu totul altceva. Supunerea aceasta înseamnă protecție, înseamnă un privilegiu care ți se acordă ție de a fi păzită, de a fi ocrotită, de a fi... De aceea am spus că vom atinge puțin și Corinteni 11, când Pavel zice să poarte un semn al stăpânirii ei. Deci întâi trebuie să fie stăpânirea și apoi trebuie să fie semnul stăpânirii. Dar unii poartă, sau mă iertați, unele poartă numai semnul și nu poartă stăpânirea. Pentru că nu vor să poarte stăpânirea și nu vor să accepte stăpânirea și nu vor să recunoască în soț ca pe unul care poate lua decizii, care este în stare să ia decizii și care este delegat de Dumnezeu să reprezinte autoritatea divină în familie. Ele poartă semnul, că așa e la penticostali. Vii la biserică, ce e așa greu? Intri în baie, ți-l pui, la urma urmei e așa de mică, de-abia se mai vede, îl faci tu așa să fie mic de tot și ai scăpat de gura amărâților ăștia de penticostali, care numai atâta știu, batic. Și diavolul a reușit să-ți dirigeze centrul de greutate și de importanța valorilor spirituale pe o bucată de material care nu mai știi cum îi. Îi așa, trebuie în față, trebuie în spate, e bun de culoarea asta, nu-i bun de aialaltă, e bun transparent, nu-i bun... Și o întreagă teologie a baticului și o întreagă doctrină zidită pe treaba asta. Când de fapt Dumnezeu zice, noi vorbim aici de stăpânire, noi vorbim aici de ierarhie spirituală, noi vorbim aici de poziția ta în familie, noi vorbim aici de recunoașterea autorității. O recunoști, o trăiești, o accepți, știi ce înseamnă? Sau totul pentru tine este așa un ghiveci și rezolvi problema punându-ți baticul și ai închis gura la toți legaliștii penticostali și la urmă urmei știi tu ce ai de făcut și ce ai de zis și cum și așa mai departe. Să se numește manipulare, se numește că te înșel și tu, înșel și pe alții și n-are rost. Numai semnul, cum ziceam noi în România, porumbeii sunt simbolul păcii. Dar acum să zboare un stol de porumbei alt peste Sârbia și peste Iugoslavia, rezolvă problema? Nu rezolvă nici ei, nu rezolvă nici ONU, nu rezolvă nici toți care sunt involvați acolo. Americanii, cât sunt ei de deștepți. Nu, pentru că acolo sunt alte probleme la care trebuie umblat, probabil. Așa e și cu semnele acestea. Ne facem teologia baticului, teologia semnului, dar noi nu suntem supuse. Și nu ne interesează să fim supuse. Și nici nu știm ce înseamnă să fim supuse. Și nici nu vrem să auzim ce înseamnă să fim supuse. Nu este limitarea aceea din grădina Edenului când ai fost dat afară și Dumnezeu ți-a spus... Asta va costa o omenire întreagă, 6.000 de ani sau mai mult de acum înainte. Nu. Dumnezeu dă altă semnificație și altă valoare supunerii și anume zice, dacă tu ești supusă, tu ești sub protecție. Tu ești privilegiată, tu ai pavăză. Eram la București, la seminar și vecinul de la etajul 4 era mai tot timpul beat, nu suporta copilașii noștri umblând pe la diferite ore, acolo pe florul acela și bătea în calorifer, știți cum era, și urla și deschidea geamul și înjura de mama focului pe toți pocăiții și până la urmă a venit și a dat cu picioarele în ușă și urla să iasă cineva afară și soția a ieșit și a spus așa, ce dorești? Păi cu tare, voi pocăiții și așa mai departe, deranjați, nu mă lăsați să dorm. Și a spus, domnule, eu nu știu despre ce vrei să discuți dumneata, problemele astea le discuți cu soțul meu. Sâmbătă vine acasă, dacă ai ceva de discutat, discuți cu el. Bun. Închis ușa nas. S-a dus ca un miel liniștit acasă și a tăcut. N-a mai venit nici să discute cu mine. Dar au multe feluri în care puteai să diluiești cu problema asta. Puteai să iei mătura, puteai să iei telefonul, puteai să faci 911, cum faci aici în America. Multe feluri. Dar când știi că este o autoritate peste casa ta, nu că eu aș fi fost, sau că eu sunt super sau cea, nu asta, dar poziția ei sau poziția soției, poziția femeii, când se poziționează acolo unde Dumnezeu a așezat-o, este un loc de privilegiu, este un loc de protecție, este un loc în care ea este exact ceea ce Dumnezeu a făcut-o să fie, a creat-o să fie. Textul nostru spune, fiți ca Sara, care zicea soțului ei, cum? Domnul meu, frații, știi, ați văzut? Asta e o evanghelie care o știm pe de rost noi. Domnul meu! Și poate, nu zic, nu-mi place să fac tot felul de extensii de genul acesta și de speculații teologice. Teologia e cel mai periculos domeniu. Poți să te duci unde vrei, că nu te oprești numai în veșnicie și acolo vezi că toată viața ai predicat ceva fals. Din păcate. Nu vreau să fac speculații, dar poate că felul în care Sara și-a tratat soțul a influențat viața ei, a influențat sănătatea ei, a influențat bioritmul ei, dacă vreți, a influențat ceasul ei biologic, tot ce vreți, a influențat asta. O să ziceți, de unde mi-a scos-o-și pe asta? Știți de unde? Din Biblie. David s-a căsătorit cu cine? Cu fata lui Saul, pe care o chema cum? Frate Petru. Mical o chema. Mical. Și Biblia chiar spune că Mical îl iubea foarte mult pe David. Ei, când David a ajuns împărat, după ce că Saul l-a fugărit vreo 16 ani, sau mai bine, a venit înapoi și ce-a fost în mintea lui David? Un lucru așa mișcător, de om religios, de om al închinării. S-a dus chivotul la Ierusalim. Și când a adus chivotul la Ierusalim, David nu mai știa de bucurie. Era atât de bucuros, era atât de fericit, era atât de happy, că dansa și se exterioriza. Cum se mai spune, cum un fel de John Wayne mentality, că vagonul are numai 3 wheels și ție nu-ți pasă, tu te duci, dar tu trebuie să fii bărbat. Nu plângi, nu arăți niciun fel de, nu schițezi niciun fel de frică și nu te exteriorizezi. Bărbatul nu-i voie, nu-i frumos să se exteriorizeze. E un privilegiu să plângi și să poți vărsa lacrimi de dragul lui Dumnezeu, pentru Dumnezeu sau pentru lucrurile lui. Iarăși, asta e alt subiect. David aduce chivotul și dansează și joacă și se bucură și de la fereastră Mical se uită și zice, băi, ce halajos, uite cum se înjosește și uite cum se expune și uite cum se exteriorizează. Și i-a ieșit înainte și i-a spus, zice, frumos ți-a stat, cum te-ai purtat, cum ai știut să te porți, ce atitudine a fost asta în fața oamenilor, te-a dat în spectacol. Și David ce zice? Oh, I'm sorry, de data asta încă am ieșit așa peste. David zice, dacă aș putea mai mult să mă bucur. Noi, unde-i fratele, că nu știu dacă e pe aici, că el dacă prinde o cursă se duce. Mai vine înapoi, că încarcă greșit, dar tot. Dar cum se bucură fratele Todi și cum strigă? Și unii dintre noi, mai tineri sau mai mici, mai râdem noi așa în colțul gurii și zice, și ăsta. Măi, omule, el se bucură de Dumnezeul lui și se bucură de dragostea lui Dumnezeu și ce? Tu rămâi ca un sloi rece și mergi acasă cu judecățile tale și el a venit aici să se bucure. Și David zice, dacă aș putea mai mult, mai tare să mă bucur. Mical n-a acceptat. Și spune Biblia, zice, Dumnezeu a făcut ca Mical să nu aibă copii. Dumnezeu a zis, dacă tu nu-ți respecti soțul, dacă tu nu vezi valoarea care am pus-o eu în el, dacă tu nu-l tratezi cum trebuie, dacă tu nu-i dai acel admirarea aceea de care are nevoie, atunci izvorul vieții în tine s-a închis. Citiți în Biblie, acolo, nu-i jucărie, nu-ți povești. Sara a zis, Domnul meu, dar a zis-o așa din toată inima. Dumnezeu a ținut-o cu un ceas biologic super. E o ciudățenie, e o taină, e o excepție, cum a dat ea naștere prin credință fiului făgăduit. Este foarte serios asta. Dacă tu îți tratezi soțul, ești un zero, ești așa, și spui numai partea negativă. Numai partea negativă. Știi ce zice Biblia? Tot în cartea Proverbelor. Haideți să ne uităm. Dacă vă place să umblați prin Biblie. Proverbe 19 cu 13. Priz. Proverbe, capitolul 19, versetul 13. Un fiu nebun este o nenorocire pentru tatăl său și o nevastă gâlcevitoare este ca o strașină de pe care picură într-una. O nevastă care numai tot critică, care numai tot judecă, care numai tot acuză, care numai tot arată cu degetul, care numai tot spune că nu ești bun de nimic și nu ești în stare de nimic, păi nu se poate ridica mai sus de mărturisirea ta. Prin mărturisirea cu gura se capătă ce? Mântuirea. În puterea limbii stă ce? Viața și moartea. Deci dacă tu mărturisești negativ, 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 crezi că o să trăiești pozitiv? Crezi că până la urmă negativul ăsta pe care l-ai semănat și l-ai presărat peste Domnul Adam, care numai de asta nu are nevoie, crezi că o să aibă efecte din astea uimitoare, uluitoare și peste noapte el o să devină Domnul perfect? Nu. Dacă tu tot asta spui, tot asta spui, tot asta spui, asta ajungi să trăiești. Asta ajungi să trăiești. Mai departe. 19 cu 13. Am spus. Mai departe, 21 cu 9. Asta îmi place. Să vedeți ce aplicație i-am găsit la asta. Fratele Șerban vă poate spune mai bine. Mai bine să locuiești într-un colț pe acoperiș decât cu o nevastă gâlcevitoare într-o casă mare. Numai că cel ce scria nu cred că stătea în Arizona. El a spus, dacă trebuie să aleg decât cu o muiere din asta care numai toacă, toacă, toacă în cap, mai bine stau pe acoperiș. O fi în Phoenix asta, o fi în iunie, iulie, august, dar mai bine așa, pe acoperiș. Nu știu că se aplică asta și în Phoenix și în Arizona, unde e cald pe acoperiș. Unde nu putem trăi fără aer condiționat și unde te urci pe acoperiș numai ca să rezolvi și să fixezi AC-ul, aerul condiționat. Numai că aici spune, mai bine să stai pe acoperiș într-un colț, să nu te vadă nimeni, să te ascunzi acolo, decât cu o femeie cicălitoare, cu o femeie gâlcevitoare, care nu se mai oprește. 27 cu 15. O să terminăm. Zice, o strașină care picură necurmat într-o zi de ploaie, asta e text de Seattle. De data asta suntem la Seattle, unde numai plouă. Sau la Portland, unde plouă de două ori pe an. Vedeți, Dumnezeu vorbește pe limba fiecăruia numai să înțeleagă. O strașină care picură necurmat într-o zi de ploaie. Dar culmea, adică ziua e zi de ploaie și ploaia e ploaie. Însă strașina aia care picură și picurul ăla care... Știți, noastră. Și o nevastă gâlcevitoare sunt tot una. Cei care au fost în temnițele securității și în sălile lor subterane de anchetă știu că sunt două elemente psihologice care îți zdruncină psihicul și ființa ta sub acest aspect al lucrurilor tangibile, al lucrurilor materiale. Toate că te pune într-o cameră unde e un bec, o lumină din asta care îți sare în ochi și nu poți suporta, e o lumină tare care, fără nicio protecție, fără nimic, fără geamuri, fără altceva, și te las acolo. Era un frate la Cluj care era dus acolo și ținut ore în șir. Trebuia să spună de unde a avut Bibliile care le-a adus la biserică. Și n-a vrut să spună. A zis, am uitat. S-a întâmplat de mult și a spus, nu nimic, că te ținem aici și ți-aduce aminte. Și îl ținea acolo cu această lumină și cu un robinet care picura. Nu curgea o apă ca să-ți imaginezi că băiet fiind păduri cu trei ram și mă culcam ades lângă izvor, poezia de început a lui Eminescu? Nu. La mormântul lui Aron Pumnu. Nu. Și o picătură din aia parcă în cap îți cădea, parcă îți zdruncina toate măruntaiele. Și Biblia zice, picuratul ăsta sau o femeie gâlcevitoare, stotuna. Nu zic să nu fii critică și să nu fii cât se poate de critică, pentru că, de exemplu, soția nu este aici, în zilele acestea noi trecem printr-un necaz foarte mare, sora ei a murit și n-a putut să meargă în țară. Dar vreau să spun totuși că Dacă ar veni, nu știu cât, să-mi spună, oh, frate, așa frumos ai predicat, așa ne-a plăcut, așa, de ce te-ai oprit? De ce n-ai mai vorbit? Că era numai 8 și 5. Și nu mă impresionează. Dar când stăm cu soția la o cafea sau la masă sau, nu zic nimic, dar tot aștept să vedem. Și știu că ea niciodată nu m-a lăudat în punctul ăsta. Niciodată nu, ai predicat. Totdeauna a zis, putea să fie mai scurt, putea să fie mai lung, putea să fie... Exemplele au fost puțin prea picante, au fost... Și este cel mai bun critic și este foarte... Ion Ghicio spunea, pastorul din Coreea de Sud, din Seul, spunea, mă duc acasă și e un om mititel așa și foarte hazliu, zice, mă plimb prin casă și mă duc după soția mea și-o întreb, cum a fost? Cum a fost? Cum ți s-a părut? Cum am predicat? Și ea e ocupată cu casa și cu lucrurile din casă și cu pregătirea mesei și eu tot după ea. Și zice, păi, dar nu ți-au spus alții cum a fost? Întreabă pe alții. Și el spune, folosind o ilustrație așa mai ciudată, zice, laudele altora sunt ca o gumă de mestecat, care o mesteci puțin, își pierde gustul și nu mai poți mesteca. Dar părerea ta contează. Este așa un lucru fundamental pentru ea, dacă ar ști ce poate să facă femeia cu soțul ei. Cum îl poate zidi sufletește și cum îl poate ajuta când este totuși, dacă vreți, și critică, când trebuie și cum trebuie, dar când nu este totuși negativistă și nu este așa gâlcevitoare, care nu se mai oprește, care nu mai știe când să se oprească. În totul este numai negativ. Și cu copiii. Ce mult îl... Pentru că bărbatul are acel ego, acea poziție de lider pusă de Dumnezeu în el. Și ea tot timpul o zdrobește și o strivește. Să-ți mai dau o lecție. Să-ți mai arăt odată că nu e chiar așa. Și ce cumplit este când chiar și în fața copiilor ea știe să-l zdrobească și să-l strivească așa. Este cumplit, este groaznic. Vorbesc din experiență. Să nu credeți că ce spun am citit în cărți. Dar am trecut și eu prin valea aceasta. Cum ar zice bărbații, umbrei morții. Și fiecare bărbat, dacă ați fi sinceri, ca mine de data asta, nu totdeauna sunt așa sincer, ați spune, și noi știm despre ce vorbești. Că și noi am simțit umilirea asta. Sigur, ea zice după aceea, I'm sorry, știi, n-a fost momentul, nu trebuia, dar s-a dus. Dar ce greu este când față de copii, ea nu se controlează și își dă drumul și nu contează ce vine și cum vine și pe unde vine. Bum, va termina, pentru că vrea să-i dea o lecție. Asta e tot. E nu-i pasă, vrea să-i dea o lecție. Si. Nu numai asta, dar ce greu este când ajungi la punctul acela că și copilul, dacă orice e negativ în copil, seamănă cu tine. Știu cu cine seamănă. Seamănă cu ai tăi. Seamănă cu cei din partea ta. Nu ți-a auzit asta niciodată, sunt sigur. Nu, e pentru prima dată. E în premieră ce spun eu acum. N-ați auzit. Lasă că să auziți. Habar nu ai ce mult l-ai nenorocit, pentru că este această nevoie imensă în el. Nevoia de a fi apreciat. Și nu numai nevoia de laude ca să-i cânți o sanale, ca și la un cheerleader, știi? You can do it, sau cum este la basketball, cu cheerleader aia care... Soția are un rol din ăsta de cheerleader. You can do it. Aș vrea să mă duc la școală, dar nu știu. Tu ești... Nici să nu încerci, că nici nu cred că mai știi să citești. Dar când ea zice, tu poți! Trebuie să fixez asta, dar nu știu dacă aș încerca. Am avut o perioadă în viață, un fel de sindrom din ăsta, când desfăceam toate aparaturile electrice. Și aveam creioane colorate și desenam schițele. Ok, am luat sârmă albastră și am pus-o acolo și notam, am pus-o acolo. când vreau să-l pun înapoi, reșoul sau fierul de călcat sau aspiratorul sau ce era, nu mai știam cum să-l pun. Dar aveam ambiția și soția zicea, oh, nu te teme, o să poți, o să rezolvi. Da, mai bine să-l arunc. Și mă încuraja și zicea, mă, ce deștept ești, hai iurea, nu eram deștept. Dacă eram deștept, făceam. M-am povestit cum s-a întâmplat cu linoleul. Ea ținea de linoleu și am zis, ok, o să tai drept. Și vedeam că mă duc strâmb și oh, zice, e drept, e perfect, e fantastic. Era aiure, era total strâmb. După aceea am zis, hai să deschidem dulapul, că ne-am cumpărat mobilă nouă și tocmai pusesem și, oh, zic, dulapul ăsta nu-i deschis, ia să-l deschid. Și a zis, lasă-mă pe mine să încerc. Nu, nu, lasă, eu sunt șeful. Eu încerc. Mă, ce are, domnule, că nu se deschide? Ce are? Și până la urmă forțez cheia și se rupe cheia în el. Așa, marfă românească, cum se zice. Zic, vezi, ca și cu linoleu, l-am distrus și pe ăsta. Pe tot ce pun mâna se uscă. Și soția zice, well, există o singură explicație. Dulapul era deschis deja. Nu-i glumă? Era deschis. Dar noi, în loc să tragem, am zis, hai să-l deschide. Dar el era deschis. Și forțând cheia, cheia nu s-a mai dus o tură și s-a rupt. A preferat să rupă. Ea nu m-a pus mâna pe ușă și s-a deschis. Zice, ce dar ai tu? Dacă ei dai un ceas și îl pune pe mână, ceasul se oprește. Nu e adevărat. Cred că ține de ceva câmp magnetic. Faceți experiența asta, dați-i un ceas cadou, că eu i-am dat atâtea și oricum nu le poartă, să vedeți, se oprește. Să când a pus mâna pe ușă, s-a deschis ușa. Ce minune ai făcut? La ușa era deschisă deja. La urma urmei, de ce? De ce să nu spui o vorbă frumoasă dacă știi să spui una urâtă? Una frumoasă, de ce nu știi să spui? Sau ce e așa greu? Sau ce vorbele astea sunt pe bani sau să gată? Cum se spune ardelenește. Că noi tocmai vorbeam că ea are în jur la 25.000 de cuvinte pe zi și el are vreo 12.000 de cuvinte. Și de ce în astea 25.000 are așa puține frumoase și bune? De ce? Când lui numai o vorbă bună ar trebui și numai puțină încurajare și puțin, că după aia se duce în stare să ducă pe jos până în Los Angeles. Oh, you can do it, yes! Go for it! Yeah. So de ce să fii așa ca o strașină care picură? Când nevoia lui este această nevoie de a fi admirat, de a fi nu neapărat admirat prin cuvinte, ci de a avea sentimentul că cineva are încredere în el. N-ați văzut niciodată doi tineri, ne apropiem de încheiere oricum, doi tineri care, așa zice, oh, my girlfriend, my boyfriend, și nu vorbim de domeniile murdare în aceasta, dar sunt prieteni și în biserică se știe că sunt prieteni și probabil se vor logodi în curând, se vor căsători, ceilalți știu, îi respectă, ar fi bine să știe și părinții foarte repede sau de la început. Dar uitați-vă la el, uitați-vă, când iese din biserică sau când intră, sau bine ar fi să umble împreună, mai ales și aici, că n-au de ce să se ferească dacă sunt curați și nu se gândesc la prostii. Dar când îi vezi amândoi, el scoate așa pieptul și ține mâna și, domnule, eu sunt, are încredere în mine, eu o să fiu viitorul șef al familiei, liderul. Și eu protejez, dacă cineva se atinge de fata asta, îl mănânc. Fără să-l mestec. N-ați văzut așa ceva. Nu, așa este, pentru că e nevoia asta și felul ăsta în el de a fi. Oh, eu am dat nume, le-am identificat pe toate care le-a creat Dumnezeu, lucrările lui Dumnezeu. Până și pe Eva am fost în stare să spun ce îi. Și cum îi? După aceea mi s-a părut mai greu, sigur, n-am înțeles-o, dar este această nevoie imensă în fratele Adam, în soțul dumneavoastră. Și dumneavoastră, cu un cuvânt îl distrugeți. Vedeți totuși că vorbesc frumos cu dumneavoastră. Nu știu cât o să trebuiască până mă iertați, dar am bărbații de partea mea acum. Să încercați să fiți pozitive, încercați să zidiți, nu să, despre femei în Egipt, zice, au fost ca niște mame în Israel, Dumnezeu le-a zidit case. Și femeia își strică casa sau și-o zidește, dacă știe să spună un cuvânt la vreme potrivită, dacă știe asta. Dacă nu, ai nenorocit. Știi ce se întâmplă? Și cu asta termin. Nu asta știți deja, nu mai trebuie să vă spun. Se întâmplă acea cumplită experiență că el abia așteaptă să plece de acasă sau se gândește cu oroare să vină acasă și iese undeva afară, la serviciu sau într-un cerc de prieteni și acolo era cât pe aici să zic o soră, da? Acolo o altă femeie îi va spune, oh, ce frumoasă cravată, oh, ce bine îți stă cu costumul ăsta. Am auzit că ți-ai făcut casa, am auzit că ai făcut un addition, oh, și tu zici, eu l-am făcut. Nu a ajutat nimeni, eu am pus tailele, eu, oh, ia, oh, good, ce bărbat, aș vrea să am un bărbat așa. Ce protițele să se miște. Și dacă tu îl cioci așa în cap și nu îl ajut să trăiască și să cum zice aici, ea i-a făcut bine și nu rău. Așa-i trebuie să-i arăt eu, să-i spun eu, să-l pun la punct. Ăsta e omul cu care trăiești tu. Și cum trăiești depinde de tine. Poți să trăiești ca într-un iad, pentru că și el știe să spargă farfurii și să trântească scaune odată pentru totdeauna, așa că se dezmembrează. Sau uși. Când de fapt familia este colțul acela de rai pe care Dumnezeu l-a făcut ca să te bucuri în el, să te zidești în el, să te bucuri cu nevasta tinereții tale, cu nevasta pe care Dumnezeu ți-a dat-o, să te bucuri de copiii tăi, să te bucuri în Domnul, să te bucuri în rugăciune, să... Dacă spui, trebuie să stăm de vorbă și spui așa zâmbind și el de... Oh, noastră, credeți că trebuie să-i explicați. Credeți că el nu știe că a greșit, că e un copil mai mare și nu... Ascultați un secret și bărbații n-o să-mi ierte că spun secretul ăsta, n-o să-mi ierte 2000 de ani de azi încolo. Dar trebuie să vă spun secretul ăsta pentru că altfel nu vă ajut. Fie că recunoaște sau fie că nu recunoaște bărbatul că a greșit, el știe sigur că a greșit. Vedeți? Tu nu trebuie să te lupți să-l dovedești că a greșit și să-l faci să recunoască. Până acolo că îl pui jos și recunoaște. Da. Fie că vrea să recunoască, fie că nu vrea să recunoască, el știe că a greșit. Numai trebuie să ai înțelepciunea lui Dumnezeu să știi cum să lucrezi în cazul acesta. Poți să-l distrugi și se va duce. Și două variante are. Fie trăiește din imaginație și din fantezie și își creează, să nu mai spun eu ce, că nu-i locul și timpul acum, fie se duce să caute, așa cum zice, merele furate sunt dulci. Sunt dulci și sunt plini de viermi și sunt plini de moarte și sunt plini de dezastru. Sau dacă până în seara asta ai fost o asemenea femeie, e rugămintea noastră. Dacă vrei, ne punem și în genunchi în fața ta. E rugămintea noastră, nu mai faci așa, că-ți distrugi familia. Zidește-ți casa. Fii o femeie înțeleaptă. Fii o femeie pricepută. Mă uit spre bărbat să nu prea dacă... Mă uit spre cineva special. Fii așa, că tu beneficiezi și copiii tăi, și familia ta, și soțul tău. Zice, el va fi lăudat la porți, pentru că așa îl prezintă ea. Dacă ea îl prezintă, oh, al meu, îți spune, al meu e mai prost ca tău. A meu a făcut și mai mari prostii ca a tău. A tău n-a făcut nimic pe lângă ce a făcut al meu. Și vine a treia, a vostru, oh, dacă vă spun ce a făcut al meu. Si? Noi credem că glumim, noi credem că spunem bancuri, dar de fapt vorbim despre cele mai sfinte și mai scumpe lucruri care sunt în casa noastră. Care ne pot face fericiți sau ne pot neferici. Haideți să ne ridicăm și să încheiem cu rugăciune.